Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 27-may, payshanba, 2 soatlik tongi dasturimizning 2-chi qismi boshlandi. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Sarvar Usmon hamkasbim birozdan keyin yangiliklar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Gulnora Karimovaning jamg'armasida moliyaviy tekshiruv o'tkazilmoqda.
Bugun parchalanib tugatilayotgan Ziramax megakorporatsiyasi va O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi bir daraxtning ikki butog'i bo'lishi mumkin.
O'zbekiston chegaralarini kamolot posbonlari qo'riqlaydigan bo'ldi.
186-da hammasi yig'ildi bo'tga. Qo'liga kerakli nima, ularni vazifasi addeni bitta narsaga yondashtirish shaklida chiqib, qo'liga o'zi kamolot posbonlar degan guvohnoma berilib, ular joylariga ketdi hammasi.
Tojikiston O'zbekistonni NATOga xalaqit berayotganlikda ayblamoqda. Orol dengizida energiya zaxiralari qidirilyapti. AQSh davlat departamenti mulozimi O'shga bordi. Qirg'izistonda telefonga janjali avj olyapti. AQSh hukumati Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi mojaroda janubni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat Farrux. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Stavropol shahri kasalxonalariga shahar markazida amalga oshirilgan portlashdan jabr ko'rgan 44 kishi yotqizildi. O'zbekiston internet tezligi ko'rsatkichi bo'yicha mintaqadagi ba'zi qo'shnilaridan 2 baravardan ziyod ortda qolib ketdi. Qozog'iston rasmiylari tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakatda 12 mingdan ziyod sayg'oq o'lgan. Belarus muxolifati yetakchisi AQShni Belarusga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi. Prezident Saakashvili 2008 yil avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushidan keyin ilk bor o'tkazilgan harbiy paradni qabul qildi. O'zbekiston Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit o'tishiga to'sqinlik qilmoqda deb xabar qildi Tojikiston temir yo'llari shirkati. Mazkur shirkat vakiliga ko'ra, hozir O'zbekiston hududida Afg'onistonga jo'natiladigan 300 dan ziyod vagon to'planib qolgan bo'lib, bu vagonlardagi yuklar Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga atalgan yonilg'i moylash materiallari, xususan aviatsiya yonilg'isidan iborat. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobuldagi matbuot vakili podpolkovnik Gots Haski Reuters axborot agentligiga NATO yuklarining bir qismi O'zbekistonda to'xtab qolgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston internet tezligi ko'rsatkichi bo'yicha mintaqadagi ba'zi qo'shnilaridan 2 baravardan ziyod ortda qolib ketgan. Bu haqda Ookla shirkatining Net Index tadqiqoti natijalariga tayanib, CNews sayt xabar qildi. Qirg'iziston mintaqada davlatlari orasida internet tezligi eng yuqori mamlakat bo'lib, Net Index reytingida bu mamlakat 52-chi o'rinni egallagan. Qozog'iston 62-chi, O'zbekiston 128-chi o'rinda. Jahon bo'yicha birinchi o'rinni Janubiy Koreya egalladi. Bu mamlakatda internetga sekundiga 34.14 megabayt tezlikda kirish mumkin. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 1.12 megabaytni tashkil qiladi xolos. Qozog'iston rasmiylari tarqatgan xabarlarga qaraganda mamlakatda 12 mingdan ziyod sayg'oq o'lgan. Kiyiklarning o'limiga ular orasida tarqagan epidemiya sabab bo'lgan. Qozog'iston sanitariya epidemiologiya xizmati rasmiysi Serik Imankulovga ko'ra, sayg'oqlar o'pkani ishdan chiqaruvchi infeksiyadan o'lmoqda. 10 mingdan ziyod sayg'oqning o'lganini Imankulov keng miqyosli fojia, tabiat halokati deb atadi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, Rossiya, Turkmaniston va O'zbekiston hududlarida uchraydi. Mutaxassislarga ko'ra, 90-yillarda tilga olingan mamlakatlarda hammasi bo'lib 1 million bosh atrofida sayg'oq bor edi. Bugunga kelib bu raqam 50 minggacha tushib qolgan.
Bugungi iqtibos.
Bizlar o'sha harbiy xizmatdan qaytib chiqib, bizlarni tark etib 30 yoshgacha, o'shangacha bo'lgan yoshlar, ko'ngilli yoshlar. O'sha qishloqda chegara o'tgan, ular ko'p narsani biladi, masalan, imini o'shaning ichida yuribdi. Masalan, qarang, ular qishloqda ichida yuribdi. O'sha hududda masalan mol boqadi, boshqa qiladi, dehqonchilikni qiladi, to'g'rimi? O'shda yuribdi, qarang, endi chegaradan kimdir u yoqqa manaqa olib o'tayotgan paytda ko'radi o'sha narsani, to'g'rimi? Bevosita ular o'zlari harakat qilmaydi, o'ta ichki ishlari bo'ladi, mahalla oqsoqollari bo'ladi, mahalla faollari bo'ladi, mana qilib uchastka bo'ylar bo'ladi, to'g'rimi? O'shalar bilan birgalikda harakat qiladi. O'shani sezgan holat chegaradan mana shunaqa narsalar noqonuniy olib o'tayotgan kontrabandasini sezsa, xabar topsa, ularga xabar beradi, beminnat, pulsiz.
O'zbekiston Qozog'iston chegarasini qo'riqlashga tovar moddiy boyliklarining Qozog'istonga o'tib ketishining oldini, g'ayriqonuniy o'tib ketishining oldini olishga safarbar qilingan o'zbekistonlik yoshlarning kamolot posbonlari to'g'risidagi lavhadan bir parcha tinglandingiz. Bu lavhani to'laligicha bugungi dasturimiz davomida eshitishingiz mumkin. Belarus muxolifat yetakchisi AQShni Belarusga ko'proq e'tibor qaratishga chaqirdi. Associated Press axborot agentligi xabariga qaraganda, Aleksandr Milinkevichning bunday da'vati Vashingtonda AQSh rasmiylari va kongressmenlari bilan uchrashuv chog'ida yangragan. Milinkevichga ko'ra, Belarus rasmiylari muxolifatchilarga bosimlarni kuchaytirmoqda, mamlakatda siyosiy motivlar bilan hibsga olishlar davom etmoqda. Aleksandr Milinkevichning AQShga safari Polsha hukumati homiyligida amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kecha Gruziyada mustaqillik kuni bayram qilindi. Prezident Saakashvili 2008-yil avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushidan keyin ilk bor o'tkazilgan harbiy paradni qabul qildi va gruziyaliklarni tashqi kuch tahdidi saqlanib qolayotganidan ogohlantirdi. Harbiy paraddan so'ng Saakashvili Rossiyaning 1921 yildan 2008-yilgacha bo'lgan davrda Gruziyaga qarshi agressiyalari qurbonlari xotirasiga barpo etilgan yodgorlikni ochdi. Gruziya rahbari har bir gruziyalik Gruziya uchun jonini berishga ismi yodgorlikka yozilishiga tayyor bo'lishi kerakligi haqida gapirdi. Gruziya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlar 2008-yilgi urushdan buyon sovuqligicha qolmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Rossiyaning Stavropol shahri kasalxonalariga shahar markazida amalga oshirilgan portlashdan jabr ko'rgan 44 kishi yotqizildi. Xabarlarga qaraganda 16 kishi o'ta og'ir ahvolda. Portlashdan 6 kishi, shu jumladan 12 yashar qizcha nobud bo'ldi. Portlash shahar madaniyat uyi oldida yuz berdi. Chorshanba oqshomida bu yerda Chechen raqs jamoasi konserti o'tishi kerak edi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda qo'lbola bomba portlatilgan. Portlash kuchi 200 gram trotilning portlash kuchiga teng bo'lgan. Vengriya parlamenti boshqa mamlakatlar fuqarolari bo'lgan etnik vengrlarga Vengriya fuqaroligini ham berish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Qonun loyihasiga ko'ra, vengr ekanligiga hujjat keltira oladigan, vengr tilini bilishini ko'rsata oladigan chet ellarda yashaydigan etnik vengrlar agar istasalar Vengriya pasportini olishi mumkin. Vengriya fuqaroligini oladigan chet ellik vengrlarga saylash huquqi beriladimi yo'qmi? Qonun loyihasida bu masala hozircha aniqlanmagan. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, programmamiz davom etadi.
So'nggi soat yangiliklarini Sarvar Usmon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Gulnora Karimovaning jamg'armasida moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston chegaralarini kamolot posbonlari qo'riqladigan bo'ldi. Tojikiston O'zbekistonni NATOga xalaqit berayotganlikda ayblamoqda. Orol dengizida energiya zaxiralari qidirilyapti. AQSh davlat departamenti mulozimi O'shga keldi. AQSh hukumati Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasidagi mojaroda Janubni qo'llab-quvvatlashini bayon qildi. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Ayrim norasmiy internet nashrlariga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova rais bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasida moliyaviy tekshiruv bormoqda. Bu xabar ortidan mazkur jamg'armani ham Jeromax taqdiri kutmoqdami degan savol tug'iladi. O'zmetronom.com internet gazetasiga ko'ra, ayni kunlarda o'nlab mutaxassis Gulnora Karimovaning dog'ib ketgan jamg'armasiga pulning qaydan kelib qayga ketganini tekshirish va xayriya mablag'larining necha oliy maqsadga muvofiq sarflanganini aniqlamoqda. Basira davom etadi.
2004-yili tashkil etilgan mazkur jamg'arma hozirda O'zbekistonning Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakolatxonalarida. Qolaversa, Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Madriddagi elchisi bo'lmish Gulnora Karimovaning mamlakatdagi eng katta loyihalardan biri hisoblanadi. O'z ichida yana tarmoqlanib ketgan bu jamg'arma rasmiy saytida yozilishicha, u fuqarolar va jamoat tashkilotlarining o'z-o'zini boshqaruvchi nohukumat tashkiloti bo'lib, O'zbekiston ilm-fani, madaniyati, ma'orif va sportini qo'llab-quvvatlash maqsad qilgan. O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi Gulnora Karimovaning ham O'zbekiston ichkarisi, ham xorijda o'tkaziladigan turli shou ko'rgazmalari, son-sanoqsiz moda haftaliklari, qolaversa diplomatik va ilmiy-ma'rifiy mavzudagi to'plandilari uchun o'ziga xos minbardir. Oddiy o'zbekistonliklar orasida bu jamg'arma shuningdek asosan iqtidorli yoshlarni o'qitish uchun grant beruvchi homiy deya targ'ib etiladi. Ayni kunlarda O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi tarmoqlaridan biri Mehr Nuri talabalar uchun ta'lim grantlari tanlovini o'tkazmoqda. O'tgan yil mazkur tanlovga jamg'arma xodimining so'ziga ko'ra 1200 ta ariza kelib tushgan. Ammo
50 studentov мы оплатили контрактное обучение.
50 nafar talabaning 1 yillik kontrakt o'qishini to'lab berdik, dedi jamg'arma xodimi. Jamg'arma rasmiy saytida homiylarning kim ekani haqida biror ma'lumot yo'q. Ozodlikning O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi matbuot xizmatidan bu savolga javob olish urinishlari samarasiz qoldi. Ammo mustaqil kuzatuvchilar Gulnora Karimova rasman rais bo'lgan jamg'armaga mablag'ning asosan aynan Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Ziramaksdan kelganini taxmin qilishadi. Aniqrog'i, kuzatuvchilarga ko'ra bugun parchalanib tugatilayotgan Ziramax megakorporatsiyasi va O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi bir daraxtning ikki butog'i bo'lishi mumkin. Sobiq diplomat va mustaqil tahlilchi Alisher Taksanov Ziramax yo'q qilinayotgan ayni kunlarda O'zbekiston madaniyati va san'ati forumida ham avvallari ko'rilmagan moliyaviy tekshiruv o'tkazilayotganini bir-biriga bog'liq hodisalar deb talqin qildi.
Ziramax i fond это вполне возможно 100% формы легализации денег.
Ziramax va O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi 100% ushbu pullarni legallashtiruvchi tizim bo'lishi mumkin. Jamg'arma faqat pullarni legallashtirish uchun tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Pullarni aylantirib, ularni qonuniylashtirib, g'arbga jo'natish uchun ishlatilgan. Hozir esa qaysidir pullar havoga uchgan. Shu bois Gulnoraning o'zi ham qiziqib qolgan bo'lishi mumkin. Zotan hech kim uning jamg'armasini hamda uning Ziramax'ini prezidentning ko'rsatmasisiz tekshirmaydi,
degan ishonchda Alisher Taksanov. Ammo Moskvadagi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Andrey Grozin, Ziramax endilikda esa O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasida borayotgan tekshirlarni O'zbekistonda Gulnora Karimova, balki umumiyatla Karimovlar oilasining ta'sir kuchi zaiflasha boshlagani alomati sifatida talqin etadi.
Проблемы, которые есть у Ziramax, структуры, которая ещё 3-4 года назад была абсолютно неприкосновенной в Узбекистане.
3-4 yil oldin umuman tegib bo'lmaydigan hisoblangan Ziramax ning bugungi muammolari Gulnora Karimovaning biznesi O'zbekistonda sindirilganini ko'rsatadi. Ziramax kompaniyasining kimga tegishli ekanini O'zbekistonda yosh bola ham biladi. Yevropaga ketgan odamni, gapning indallosini aytsak, butunlay badarg'a qilingan odam deyish mumkin. Men bugun Zeromax muammolari Gulnora jamg'armasining muammolari ildizini shunda ko'raman. Gulnora hokimiyat uchun, vorislik uchun borayotgan ayovsiz ichki kurashda yutqazdi.
Degan fikrni ilgari suradi rossiyalik tahlilchi Andrey Grozin. Rossiyalik mintaqashunos Zeromax va O'zbekiston madaniyati va san'ati forumida borayotgan jarayonlarni Karimov va Karimovalar saltanatining zaiflashishi alomati deya talqin qilsa, o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Taksanov buni Gulnora Karimovaning o'z imijiga foydadan ko'ra ziyon yetkaza boshlagan ayrim shaxs va tizimlardan tozalanib, o'zini yanada yaxshiroq tusda ko'rsatish urinishi deya talqin etadi.
Наши, может быть, благодарили, ой, 50 студентов.
Biz o'zimizcha mana jamg'arma bolalarga, yoshlarga yordam beryapti. Mana 50 nafar talabaning 1 yillik kontrakt pulini ko'taribdi deb ishonamiz. Hisoblab chiqsangiz, 1 yilda jamg'arma buning uchun bor yo'g'i 50 ming dollargacha mablag' sarflagan. Albatta, Karimova xonim Monika Biluchiga o'zi bilan tamaddi qilgani uchun 200 ming yevro bergan va bitta kechki ovqatga bir mamlakat iste'dodli yoshlariga yil davomida sarflangan mablag'dan salkam 5 barobar ko'p pul to'lagan.
То есть почти в 5 раз больше за то, что она с ней поужинала.
Zeromax tizimi O'zbekiston iqtisodini o'z qo'liga olish uchun tuzilgan bo'lsa, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi bir tomondan Gulnoraning imijini ushlab turish uchun, ikkinchi tomondan esa xalq va davlatdan o'marilgan ulkan pullarning qaysidir qismini yuvish uchun o'ylab topilgan. Agar Zeromax ortidan bu jamg'arma ham kerak bo'lmay qolgan bo'lsa, u yopilish ham mumkin yoki Gulnoraning mavqeini ushlab turish uchun faoliyati keskin toraytirib, nomigagina ushlab turilishi mumkin.
Deydi sobiq diplomat Alisher Taksanov. Ozodlik aksar tahlilchilar tomonidan O'zbekistonda hokimiyat uchun ichki kurashning keskinlashgani ifodasi deb aytilayotgan Zeromax va O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasida borayotgan jarayonlarni yaqindan kuzatish urinishlarini davom ettiradi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Zeromax taqdiri kutyaptimi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi forumini ham degan savol javobiga javobini topishga harakat qildik. Ayni paytda Zeromax shirkati rasman tugatildi nomli maqola ostiga mushtariylarimiz ham o'z bu mavzuga mushtariylarimiz ham o'z munosabatlarini bildirmoqda. Ana shu maqola ostiga o'zini muxtor deb tanishtirdi gan mushtariyimiz, bular davlatni sog'ib-sog'ib endi xizmatda bo'lganlarni firibgarlar deb qamashdan ham toymaydi. Gulnora eri bilan ajrashgandan keyin ham maqsudiylarni firibgar o'g'riga chiqarishgan. Endi Odilboyning ustida qora bulutlar degan fikrni qoldirgan Zeromax davlat nazoratidagi o'z holdingga aylanishi mumkin nomli maqola ostiga o'zini dalaning qoq o'rtasidan dehqon deb tanishtirgan mushtariyimiz, bularga o'xshaganlarning ochiq qo'liga ishonmaysan, chunki xalq talab xalqni talab to'plagan pulidan sahiylik qiladi yoki masjid qurdiradi. O'zinikini o'ziga yamaydi yoki jargonda aytganda kiydiradi. O'zbekistonda 1000 halol ishlaganing bilan bunday darajada bitib ketmaysan. Haromning bergan xayrasi ham harom. Shuni unutmasanglar bo'ldi degan fikrni qoldirgan. Shuningdek, hozir navbatdagi lavha bu Kamolot harakati o'z posbonlarida tuzmoqda degan lavha bo'ladi. Bu lavhaga o'zini William Wallace deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'zingdan chiqqan baloga qayga borasan davoga, bu hukumat odamlarni orasiga nifoq solib boshqaradi, bir-birini go'shtini yediradi degan fikrlarni qoldirgan. Mana shu mavzudagi maqolani tinglamoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling, havo majlarida Ozodlik radiosi. Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz davom etadi va va'da qilganimizdek, Kamolot o'zining posponlari atredlarini tuzayotganiga oid mavzuga qarataman diqqatingizda. Toshkent viloyatining Qozog'iston va Tojikiston bilan chegara tumanlarida kamolot posponlari atredlari tuzilmoqda. Ular chegaradan noqonuniy yuk olib o'tayotganlarni tutib berishda yordam berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ko'ngilli ravishda faoliyat yurg'izishi aytilayotgan bu posponlar maxsus xizmatlarga ma'lumot yetkazib berish bilan ham shug'ullanishi aytilmoqda. Yana mikrofon oldida Basira.
Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurovning ozodlikka bildirishicha, bunday guruhlar tashkil etilganiga bir hafta ham bo'lgani yo'q.
27 aprelda hokimiyatda bo'lgan bu narsa birinchi. Hokimiyatda o'sha narsa tashkiliy ishlar yig'ilish bo'yicha, keyin Toshkent anaqa viloyati o'zi ham kamolatda bo'ldi. Yig'ilib, u yoshlar hammasi 186 bo'lsa hammasi yig'ildi bu o'tga. Yig'ilib, endi qo'liga kerakli nima, ularning vazifasi addeni bitta anaqaga yondashtirish shaklida chiqib, qo'liga o'sha kamolat posbonlari degan guvohnoma berilib, ular joylar ketdilar hammasi. Endi masalan keladi bizlarga ma'lumotlar. Masalan ular o'zlari o'sha boyagi holatlar aniqlangan holatda o'sha chiqishlar anaqalariga uchastka o'yilarga anaqa beradi ma'lumotni. Biz chiroz loqa masalan kamolot orqali olamiz bu ma'lumotlarni. Faqat tarvatosh endi boshlandi. Bizlarga ma'lumot endi keladi.
Deya izoh berdi posbonlar faoliyatiga kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurov. Suhbat davomida Marat Nurov kamolot posbonlarining kimlardan tashkil topganiga ham oydinlik kiritdi.
Bir xillari o'sha harbiy xizmatdan qaytgach, chunki bizlarni tarkibi 30 yoshgacha o'shangacha bo'lgan yoshlar, ko'ngilli yoshlar. O'sha qishlog'ida chegara o'tgan emas. Ular ko'p narsani biladi, masalan, imini o'shani ichida yuribdi. Masalan, qarang, ular qishloqda ichida yuribdi. O'sha hududda masalan mol boqadi, boshqa qiladi, dehqonchiligini qiladi, to'g'rimi? O'shda yuribdi-da, qarang, endi chegaradan kimdir yo'q yoqqa manaqa ob o'tayotgan paytda ko'radi o'sha narsani, to'g'rimi? Bevosita ular o'zlari harakat qilmaydi, o'ta ichki ishlar bo'ladi, mahalla oqsoqollari bo'ladi, mahalla faollari bo'ladi, manaqalab uchastka o'yla bo'ladi, to'g'rimi? O'shalar bilan birgalikda harakat qiladi. O'shani sezgan holat chegaradan mana shu narsalar noqonuniy ob o'tayotganda kontrabandasini sezsa, xabar topsa, ularga xabar beradi, beminnat, pulsiz.
Foydasi nima u yigitga aytganidan?
Opa, foydasi unga bo'lmaganligi uchun ham anaqa ko'ngilli yoshlar deyapti. Bu yerda bizga yig'ib turib ularga tushuntirdi. Bularning maqsadi masalan o'zini bizning ichki bozorimiz anaqasini saqlash, to'g'rimi? Masalan, o'sha narsa kamaysa chegara hududda O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda bo'ladimi? Chegarada anaqa daxlsizlik ta'minlansa, o'zini oilasi, o'zini qishlog'i, mahallasi, vataniligini oldini olgan bo'ladimi?
Bo'lsa kerak endi.
Bo'lsa kerak emas, 100% bo'ladi bu narsa. O'shani ular ongiga singdirilgan holda biz bu joylarda tashviqot targ'ibot ishlarini olib bordik. O'shani maqsadida, natijasida mana shunaqa bizani oldimizga ko'ngilli yoshlar chiqib kelyapti.
Yoshlar ko'pmi deymiz?
Albatta, ko'p. Biz 186 tanaq tashkil topgan, hozir yana ular soni oqib ketyapti, opa. 3 kunmi 4 kun bo'ldi buni anaqasi o'tganiga.
Deydi Toshkent viloyati bo'limi xodimi Marat Nurov. Suhbat davomida Toshkent viloyati kamolot harakati vakili bunday posbonlarning O'zbekistonda ilk marotaba Andijonda paydo bo'lganini aytib o'tdi. Shu munosabat bilan biz harakatning Andijon bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Harakatning Andijondagi vakili yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni aytdi. Yarim soatdan so'ng esa
biz siz bilan gaplasha olmaymiz. Kerakli odamlarga qiling. Biz sizga kerakli odammasmiz-da.
Qaytib telefon qilmang, opa.
Deya gapni qisqa qildi. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynabiddinovga ko'ra, hozircha viloyatda faoliyat boshlagani aytilayotgan kamolot posbonlari haqida na o'zi va na keng jamoatchilikning xabari borligini aytadi.
Yo'q, na uni eshitmagandir. Men eshitganman shu mahalla posbonlarini eshitganman. Lekin kamolot posbonlarini endi eshitgandim, to'g'risi. E'tibor bermagan ekanman avval. Andijonda emas, hamma yerdan chegaradagi aholi ko'pincha shu odam yoqqa o'tishga shuni o'ziga biznes qilib oladida. Shunaqa nimalar joriy qilingan bo'lsa, balki men bo'lgandir shunaqa voqealar, ushlangandir odamlar
deya taxmin qiladi andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Suhbatdoshimiz garchi faoliyatidan bexabar bo'lsa-da, kamolot posbonlariga yuklatilgan vazifalar sovet davridagi drujinnachilarni esga solishini ta'kidlaydi.
Sovet davrida biz yoshligimizda ham drujinniklar bo'lardi. Shu drujinniklarni qandaydir o'qishga kirishiga yoki bo'lmasa mahalliy partiyaga o'tishga bir qanday yordami bo'lardi. Yaxshi xarakteristika olish uchun drujinniklarga imtiyozlar bor edi.
Der ekan huquq faoli, garchi kamolotchi yoshlarga huquq idoralariga yetkaziladigan ma'lumot uchun pul to'lanmasa-da, ularga qandaydir imtiyozlar va'da etilganini taxmin qiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'zbekistonda mahalla posbonlaridan tashqari endi kamolot posbonlari degan institut ham joriy qilinmoqda. Kamolot posbonlari O'zbekiston chegaralaridan noqonuniy yuk o'tkazib ketayotgan fuqarolarni huquq idoralariga tutib berishda yordam berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
O'zbekiston Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit qilinishiga to'sqinlik qilyapti. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligiga Tojikiston temir yo'llari rahbarining birinchi o'rinbosari Vladimir Sapkalov ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozir O'zbekiston hududida Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga tegishli bo'lgan 300 dan ortiq vagon to'planib qolgan. Hasanjon o'rgandi mavzuni.
Tojikiston temir yo'llari rahbari birinchi o'rinbosari Vladimir Sapkalovning Farg'ona.ru axborot agentligiga ma'lum qilishicha, Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga yetkazilishi lozim bo'lgan, ammo O'zbekistonda to'planib qolgan yuklar asosan yonilg'i moylash materiallari, xususan aviatsiya yonilg'isidan iborat. Ozodlik radiosining tojik shobasi muxbiri bilan suhbatda Sapkalov vagonlarning O'zbekistonda to'xtab qolgani haqida Yevropa va boshqa davlatlar rasmiylariga ma'lum qilinganini aytdi.
Парламентариев Евросоюза было доведено вся эта информация. Значит, 132 реактивного топлива стоит туда.
Bu ma'lumotlar Yevropa Ittifoqi parlamenti a'zolariga yetkazildi. Demak, u yerda Afg'onistonga mo'ljallangan 132 ta vagonda reaktiv yonilg'i turibdi, 97 ta vagonda gaz energetik, 231 ta vagonda dizel yonilg'isi turibdi. Hozir oldinda aniq raqamlar yo'q, ammo bu 300 ta vagon bo'ladi. Jami 960 ta vagon to'xtab qolgan deydi Vladimir Sapkalov. Unga ko'ra, bu masalani hal qilish uchun Tojikiston temir yo'llari AQShning Dushanbedagi elchixonasi va Yevropa Ittifoqi vakolatxonalariga murojaat qilgan, ammo bu masala hal etilmagan. Dushanbedagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Damian Wampler ozodlikka Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hududida vagonlar to'xtab qolgani haqida elchixonaga ma'lumotlar berib turishini aytdi. Wampler Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga tegishli yuklar borasida to'liq ma'lumot olish uchun NATOga qo'ng'iroq qilishni maslahat berdi. Bu borada ma'lumot olish uchun sizga NATOga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qilaman, dedi Dushanbedagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Damian Wampler. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobuldagi matbuot vakili podpolkovnik Goits Haske Reuters axborot agentligiga NATO yuklarining bir qismi O'zbekistonda to'xtab qolgani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini aytdi. Biz qancha vagon ekani haqida bilmaymiz, ammo bu faoliyatimizga ta'sir etmaydi. Biz yuk tashishda bir nechta tekshiruv punktlaridan foydalanishimiz mumkin. Biz ba'zi yuklarni boshqa yo'llar orqali olib kelishimiz mumkin, dedi NATO rasmiysi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bryus Panier fikricha, Afg'onistondagi NATO kuchlariga mo'ljallangan yuklarning O'zbekistonda to'xtab qolgani haqida bayonot berish orqali Tojikiston rasmiysi o'z mamlakatiga tegishli bo'lgan yuzlab vagonlar turli bahonalar bilan O'zbekistonda ushlab turilgani muammosiga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratishdan iborat bo'lishi mumkin.
Tajikiston has its own problems trying to get shipments to come from Uzbekistan by train. They've been blocked.
Tojikiston O'zbekiston hududi orqali poyezdda yuk olib kelishda muammoga uchragan. 2 oydan ortiq vaqtdan beri Tojikistonga tegishli yuklar O'zbekistonda to'xtab qolgan. Tojikiston hukumatining chegarani ochish borasida O'zbekistonga bosim o'tkazish yo'lidagi urinishlari natijasiz bo'lmoqda. O'z safiga NATOni jalb etsa, Tojikiston O'zbekistonga bosim ko'rsatishda ittifoqchiga ega bo'ladi. Agar NATO yuklari o'tkazib yuborilsa, Tojikiston ham o'ziga tegishli yuklar o'tkazib yuborilishiga umid qilayotgan bo'lishi mumkin, dedi Bryus Panier. Afg'onistondagi NATO kuchlariga zarur bo'lgan yuklarning tranzit o'tishiga O'zbekiston to'sqinlik qilayotgani haqidagi Sapkalovning bayonotiga izoh berishni so'rab O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz natijasiz bo'ldi. Ayni paytda Afg'onistonning Mazori Sharif shahrini O'zbekiston chegarasi bilan bog'lovchi 75 kilometrlik temir yo'lning bir qismi 25 may kuni foydalanishga topshirildi. Tantanali marosimda Afg'oniston rasmiylari o'zbekistonlik mutaxassislar bilan birga mazkur loyihani moliyalashtirayotgan Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda ham ishtirok etdi. Osiyo taraqqiyot bankining Afg'oniston bo'yicha rahbari Craig Stephenson Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'lovchi temir yo'l liniyasi Afg'oniston uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytdi.
The rail project will link Hayratan on the border with
Mazkur temir yo'l loyihasi Afg'oniston shimolidagi asosiy savdo markazlari hisoblangan Hayraton va Mazori Sharifni O'zbekiston bilan bog'laydi. Bu Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi o'rtasida quriladigan temir yo'l liniyasining dastlabki qismi bo'lib, uning uzunligi 75 kilometrni tashkil qiladi. Bu Afg'oniston tarixida ilk temir yo'l loyihasidir. Bu yo'l orqali Yevropadan insonparvarlik va hayot uchun muhim bo'lgan boshqa yuklar Afg'onistonga olib kelinishi rejalangan. Keyinchalik Mazori Sharifni Afg'oniston janubi-g'arbiy qismidagi Hirot, mamlakat janubidagi Qandahor bilan bog'lovchi temir yo'l liniyalari qurish rejalangan, dedi Osiyo taraqqiyot bankining Afg'oniston bo'yicha rahbari Kreg Stefenson. Eslatish joizki, Osiyo taraqqiyot banki Afg'onistondagi ushbu temir yo'l loyihasini amalga oshirish uchun 165 million dollar grant ajratgan. Loyihaning asosiy pudratchisi esa O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi hisoblanadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Aral Sea Operating Company konsortsiumi joriy yilning iyun oyida Orol dengizida ikkinchi tekshirish qudug'ini qazishga kirishadi. Kompaniyadan olingan ma'lumotga ko'ra, Orol dengizidagi qazish ishlarida O'zbekistondan tashqari yana 4 mamlakat shirkatlari ishtirok etmoqda. Mavzuni Umidbek davom ettiradi.
May oyi boshlarida Aral Sea Operating Company G'arbiy Oroldagi birinchi quvurdan sutkasiga 120 ming kubometr sanoat miqdoridagi gaz oqimi olingani to'g'risida xabar bergan edi. So'nggi 2 yil davomida Rossiyaning Petroalyans shirkati tomonidan G'arbiy Orol, Umid, Oqtepa va Shahal tizimlarida burg'ulash joylari aniqlangan. Qazish ishlarining hozirgi holati borasida gapirgan Aral Sea konsortsiumi matbuot vakilining aytishicha, konsortsium a'zolari tomonidan burg'ulash ishlari davom etmoqda.
Ну, hozir bizda shu tender ketyapti, ikkinchi skvazinani burg'ulash ishi bo'yicha tender ketyapti. Endi hozir tenderda kim ishtirok etayotganini biz e'lon qilamiz. Hozircha birinchi anaqa bo'yicha hozir yakuniy ishlar oborilyapti, bo'ladi 4-inchi intervalda gapilyapti. 4-inchi intervaldan keyin, 4-inchi interval natijasi yaxshi bo'lsa, keyingi intervallarga o'tiladi. Agar o'tsa, ozgina gaz, mana shunaqa foydali qazilma chiqsa, Xitoy bu bizani anaqamiz, pudratchimiz, shu Xitoy Sibul kompaniyasi bo'lsa kerak. Endi o'tsa, konsortsium degan 5 investor oldan kelishilgan, shartnoma tuzilgan degan, mahsulotni taqsimlash bo'yicha ham shartnoma tuzilgan. Endi hozir shu masala mahsulotni o'zini chiqarish bo'yicha razvedka ishlari.
Deb ta'kidladi Orolda qazish ishlarini olib borish uchun tuzilgan Aral Sea Operating Company mutasaddisi. Bu konsortsium sarmoyachilari va ta'sischilari O'zbekistonning O'zbek nefti gaz, Malayziyaning Petronas, Xitoyning CNPC, Koreyaning KNOC va Rossiyaning Lukoil Overseas shirkatlaridir. O'zbekistonning neft gazini qayta ishlashga qiziqishi borligini Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkati vakili Jaki O'Sullivan bildirdi.
We've had wonderful cooperation from the Uzbek government from the National Oil and Gas Company. So we've certainly seen this has been a very very good
O'zbekiston hukumati va O'zbek nefti gaz biz bilan juda yaxshi hamkorlik qildi. Bu biz uchun juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Hamkorlarimiz biz bilan birga ishlashni astoydil xohlayapti. Biz hamkorlikni yangi bosqichda davom ettirish niyatidamiz. Masalan, sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod qurish loyihasi bo'yicha kelishuvlar mavjud, dedi Jaki O'Sullivan. So'nggi yillarda jadallik bilan O'zbekistonning neft-gaz bozoriga kirib borayotgan ruslarning Lukoil Overseas Aral LTD kompaniyasi matbuot vakili Vladimir Simakovning so'zlariga ko'ra, bu shirkatlarning moliyaviy iqtisodiy ittifoqi muayyan natija bera boshlaganini ozodlikka bildirdi.
Итоги работы международного консорциума инвесторов по
Консорциумнинг ўтган давр мобайнида эришган ютуқлари қуйдагича. Охирги 1 йил давомида 606 километр миқдорида 2D ишлари амалга оширилди. 2007 йилдан буён топланган сейсмик маълумотлар қайта ишланди ва натижада 4 та объект бурғулашга тайёрланди. Жумладан Ғарбий Орол, Умид, Шимолий Умид ва Шағал G'arbiy Orolda burg'ulash ishlari muayyan gaz miqdori borligini ko'rsatdi. Aniqlangan quduqlarda qancha gaz zaxiralari borligini hozircha ayta olmayman. Yaqinda biz ikkinchi joyda burg'ulash ishlarini boshlayapmiz, dedi Lukol Overseas kompaniyasi vakili Vladimir Simakov. Uning aytishicha, gaz qazib olinishi sanoat miqdori darajasiga yetsa, shu yerda suyuq gaz kondensatlarini ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yiladi. Lukoilning Aralsik konsortsiumidagi hissasi haqida savolimizga Lukoil mutasaddisi Vladimir Simakov bergan javobi bizni ancha taajjubga soldi.
20%. Там у всех, там 5 участников, всем по 20% принадлежит.
А Узбекистан тоже 20% имеет.
Узбекнефтегаз.
20%. Har bir konsortsium ishtirokchisi 20% ulushga ega. Shu qatorda Uzbekneftgaz ham 20%ga ega, dedi Lukoil matbuot vakili Vladimir Simakov. Gap shundaki, Aralsik kompaniyasining ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2006 yil 8 avgustda O'zbekiston hukumati va 5 kompaniya tomonidan imzolangan mahsulotni taqsimlash haqidagi kelishuvga binoan dastlabki qazish ishlarida konsortsium ishtirokchilari 10%li hissaga ega. O'zbekistonning esa bu loyihadagi ulushi 50%ni tashkil etishi kerak. Prime Tasning ma'lum qilishicha, bugungi kunga kelib Orol loyihasiga 75 million dollar atrofida sarmoya kiritilgan. 2010 yilda bu sarmoyaning 17 million dollari o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. O'zbekneftgaz rasmiy ma'lumotiga ko'ra, so'nggi bir necha yil davomida Ustyurt mintaqasida 10 gaz kondensat konlari topilgan. 2005-2020 yillarda O'zbekistonning neft-gaz sohasidagi sanoat zaxiralari 620 million tonnaga yetadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili Uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. AQSh davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi George Kroll chorshanba kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatiga safar qildi. O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusufning aytishicha, Kroll janoblari viloyat rahbariyati hamda O'shlik o'zbeklar yetakchilari bilan uchrashgan. Marhamat, Sherzod Yusufning lavhasini tinglaymiz.
26 may kuni AQSh davlat kotibi o'rinbosarining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi George Kroll O'sh shahriga tashrif buyurib, viloyat va shahar rasmiylari hamda O'shlik o'zbek liderlari bilan muloqotda bo'ldi. O'sh viloyat hokimligi matbuot xizmatining tarqatgan xabariga ko'ra, O'sh viloyati gubernatori Sooronboy Jeenbekov hamda AQSh davlat kotibi o'rinbosarining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi George Kroll uchrashuvida tomonlar Qirg'izistonda so'nggi paytlarda yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy vaziyat hamda kelajakdagi o'zaro hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Uchrashuvda O'sh viloyat gubernatori AQSh diplomatiga Qirg'iziston uchun qiyin vaziyatda AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va qo'llov uchun minnatdorchilik bildirgan. AQSh rasmiyining O'sh shahar meri bilan uchrashuvi chog'ida esa Melis Mirzaahmadov George Kroll'ga 2005 va 2010 yillardagi hukumat almashuvi chog'ida shaharda talon-taroj, qon to'kilishi va etnik to'qnashuvlarga yo'l qo'yilmaganini aytgan. George Kroll O'sh shahar va viloyat rasmiylari bilan uchrashganidan so'ng O'shlik o'zbek yetakchilari Inomjon Abdurasulov, Davron Sobirov, Ulug'bek Abdusalomov va Sodiq Qori Kamolovlar bilan uchrashgan. Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Inomjon Abdurasulov AQSh Mr. George Kroll bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotlarini ozodlikka aytib berdi.
Kadrlar masalasi, bizlar ko'proq o'qib kelgandan keyin davlat boshqaruv tizimlarida, fiskalniy organlarda, qirohamtir organlarda korrupsiyaga nisbatan oz bo'lganligi to'g'risidagi problemalar o'zimizni vatanda, o'zimizni Qirg'iziston yerimizda bugungi qandaydir bir ko'p tomonlardan huquq cheklanib qolayotganligimiz to'g'risidagi masalalar qaraldi albatta. Yana maktablar to'g'risida gapirildi. Bizi gapirilayotgan gaplarni oxiri shu yangi hukumatni qo'llab kerak bo'lsa. Lekin qaynam keltir, yana biz krayniy bo'qilayotganligimiz to'g'risidagi nimalar gapirildi.
Dedi Inomjon Abdurasulov. Eslatib o'tamiz, so'nggi paytlarda Qirg'iziston janubida millatlararo nizo chiqishi mumkinligi to'g'risidagi xavotirlar ko'paydi. Qirg'izistonlik o'zbeklar tomonidan o'tkazilgan tinchlik mitinglari ayrim rasmiylar tomonidan noto'g'ri talqin qilindi va bir qancha o'zbek liderlari millatlararo nizo chiqarishga uringanlikda ayblandi. Inomjon Abdurasulovga ko'ra, George Kroll bilan uchrashuvda o'zbek liderlari bu ayblovlar o'rinsiz ekanini va o'zbeklar mamlakatda tinchlik o'rnatilishi tarafdori ekanini aytishgan hamda mehmondan bu so'zlarni Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yetkazishni so'rashgan.
Qirg'iz o'rtoqlarimizdan misol, kevrali siyosatchilari boshqacha tomonga burib, bizga gapirgan gaplarimizni kech qabul qilib, to'g'ri emas tushunishyapti. Yangi hukumatdan hukumatimiz katta, agar shu yaxshi bir nimalarni saylab olsak, biz shu masalalarni checharmikin, bir kunda bo'lmasa ham asta sekin progress tomoniga o'tarmikin, progressivni chechish tomonlariga o'tarmikin degan umidlar to'g'risida sizlar ham borib shuni yetkazib qo'yinglar deb aytdik. Yo'qda buyuk kunda bizga bo'layotgan provokatsiya, bizga bo'layotgan ugroza asosan shu eski vlastda emas, balki rejimidagi bir yil ishlayotgan odamlar uyushtiryapti. Bor bu yerda hozir komandasi ular ham bir provokatsiya qo'liga kelishligi to'g'risida gapirmoqda.
dedi Inomjon Abdurasulov. Suhbatdoshimizga ko'ra, George Kroll uchrashuvda tilga olingan masalalarni Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yetkazishga va'da bergan. 27 may kuni AQSh Davlat departamenti vakilining Jalolobod viloyatiga borishi kutilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ayni paytda Qirg'izistonda telefon ge janjali kuchayib bormoqda. Bu borada muvaqqat hukumat raisining o'rinbosari Almazbek Atambayev 25 may kuni ikkinchi marta matbuot anjumanini o'tkazdi. Bir hafta avval internet saytlarida muvaqqat hukumat a'zolari Temur Sariyev va Azimbek Beknazarov hamda Almazbek Atambayev va Azimbek Beknazarovlarning o'zaro telefon suhbatlari yozuvi e'lon qilingan edi. Kim tomonidan yozib olingani va internetga joylashtirilgani noma'lum qolayotgan telefon suhbatlarida Temur Sariyev bilan Azimbek Beknazarov 1 million dollarni qanday qilib hisobdan chiqarish masalasini gaplashganlar. Ikkinchi suhbatda esa Azimbek Beknazarov Almazbek Atambayevni 400 ming dollar pora olganlikda ayblagan, mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Almazbek Atambayev bir hafta mobaynida ikki marta telefonga janjali yuzasidan matbuot anjumani o'tkazdi. Bunga qirg'iz matbuotida telefon so'zlashuvlari yuzasidan muvaqqat hukumat tushuntirishlari qoniqarsiz bo'layotgani va bu borada turli shubhalarni bildirayotgani to'g'risida muntazam yozayotgani sabab bo'ldi. Almazbek Atambayev ham qirg'iz jurnalistlarini qo'llab, Temur Sariyev va Azimbek Beknazarov 1 million dollar miqdoridagi mablag'ni haqiqatan ham o'zaro bo'lib olishga harakat qilganlar degan savolga muvaqqat hukumat javob topishga harakat qilmayotganini aytdi.
Biz el bilib ele qo'ysin deb aytsak, elimni biz manqurtdik.
Biz, ya'ni muvaqqat hukumat xalq bu haqda bilmay qo'ya qolsin deb aytyapmiz. Nima, bizning elimiz manqurtmi? Dedi Almazbek Atambayev. U muvaqqat hukumat a'zolari telefon suhbatlari masalasini hukumat yig'inlarida ham ko'tarayotganini aytib o'tdi.
Atambayev elchinlikni bilsin deb aytadi.
Atambayev xalq haqiqatni bilsin deyapti. Atambayev mana shunday ishlarni qilayotgan ularning tomirini qirqadi yaqin kunlarda, xudo xohlasa, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari o'z so'zlari bo'lajak parlament saylovlaridagi raqiblariga qarshi hujum sifatida baholanmasligi uchun o'zining saylovlarda ishtirok etmasligini ham alohida ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birgalikda Almazbek Atambayev Azimbek Beknazarov uni telefon suhbati paytida 400 ming dollar pora olganlikda ayblaganini ham eslatib o'tdi. Uning aytishicha, Bosh prokuratura bu masala yuzasidan jinoyat ishi ochmayotganligi uni taajjublantirmoqda. Demak, men pora olgan bo'lsam, qonun oldida javob berishim kerak. Lekin nega prokuratura bu borada jinoyat ishi ochmayapti, dedi Almazbek Atambayev. Hozircha Almazbek Atambayevning bunday chiqishlariga muvaqqat hukumat rasmiy munosabat bildirgani yo'q. Azimbek Beknazarov ham bu masalada sharh berishdan tiyilmoqda. Eslatib o'tmoqchiman, Temur Sariyev va Azimbek Beknazarovlarning 1 million dollarni davlat hisobidan chiqarish borasidagi telefon suhbatlari yozuv va e'lon qilingach, muvaqqat hukumat bu borada tushuntirish bergan edi. Unda aytilishicha, muvaqqat hukumat mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida kuch ishlatar tizimlar, xalq drujinalari va maxsus amaliyotlarni amalga oshirish maqsadida 1 million dollar mablag' ajratgan. Temur Sariyev va Azimbek Beknazarovlarning suhbatlarida ayni mana shu mablag'ni qanday qilib rasmiylashtirish masalasida so'z borgan. Almazbek Atambayev esa mazkur maqsadlar uchun 1 million emas, 2 million dollar ajratilganini, telefon suhbatida esa faqat 1 million haqida so'z borayotgani shubhani kuchaytirayotganini aytgan. Bu borada muvaqqat hukumat ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev tushuntirish berdi.
Bu xavfsizlik masalasini chechuvga biz hukumatning chechimini neki 1 million
biz xavfsizlik masalasiga hukumat qarori bilan mablag' ajratganmiz. Hozir bu mablag' 2 million dollar deb aytilayapti. Biroq hukumat qarorida qancha mablag' ajratilishi aniq aytilmagan, faqat mablag' ajratilsin deb qayd etilgan. Telefon suhbati chog'ida esa istalgan mablag' aytilishi mumkin. Bu hujjat emas-ku, deydi Emil Qaptag'ayev. Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov fikricha, telefonga janjal yuzasidan muvaqqat hukumatda fikrlar yakdilligi yo'qligi ichki siyosiy kurash kuchayib yotganidan darakdir.
Ko'rpendelik o'zlarini bilib, shulug'ini unutib, birimlikda bo'lib,
hukumatdagilar o'z manfaatlarini unutib, yakdillik bilan harakat qilishlari zarur edi. Chunki oldinda muvaqqat hukumatni legitimlashtirish kabi murakkab jarayondan o'tish kerak. Biroq muvaqqat hukumatdagi pozitsiyalarning kelishmasligi buning aksini ko'rsatib turibdi, deydi Ishenbay Abdurazzoqov. Ayni paytda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi telefonga janjal yuzasidan jinoyat ishi ochilmaganini bildirgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, bu janjal yuzasidan birorta da'vogar ariza bermagani sababli ham huquq tartibot tuzilmalari qonunchilikka binoan jinoyat ishi ochish huquqiga ega emaslar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Xalqaro mavzu: AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Koreyani o'z qo'shnisi Janubiy Koreyaga qarshi qilayotgan tahdid va provokatsiyalar oqibatlaridan ogohlantirdi. Chorshanba kuni Seul safarini boshlagan Clinton xonim, shuningdek, xalqaro hamjamiyatni Shimoliy Koreya harakatlariga qarshi munosib javob qaytarishga chaqirdi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
AQSh davlat kotibi Hillary Clinton rasmiy Washington Janubiy Koreya harbiy kemasining Sariq dengizida Shimoliy Koreya raketasi bilan cho'ktirib yuborilishi ortidan yuzaga chiqqan bo'hronda rasmiy Seul tarafida bo'lishini alohida ta'kidladi.
The fortunes of our two nations have been bound together for many decades.
Davlatlarimiz taqdiri bir necha yillar davomida o'zaro bog'liq bo'lgan. Koreys yarim oroli hamda butun mintaqa tinchligi va xavfsizligi yo'lida biz so'nggi 60 yil davomida birgalikda xushyor va ogoh bo'lib keldik. Janubiy Koreya suvereniteti va xavfsizligi AQSh oldida turgan muqaddas burch va qat'iy majburiyatdir, dedi Seuldagi matbuot anjumani chog'ida Clinton xonim. AQSh davlat kotibi shuningdek xalqaro hamjamiyatni Shimoliy Koreya harakatlariga qarshi munosib javob qaytarishga chaqirdi.
The international independent investigation was objective. The evidence overwhelming. The conclusion inescapable.
Mazkur holat yuzasidan olib borilgan xalqaro mustaqil tekshiruv xolis bo'ldi. Isbot dalillar yetarlicha va qilingan xulosani inkor qilib bo'lmaydi. Bu Shimoliy Koreyaning qabul qilib bo'lmaydigan provokatsiyasi bo'lgan va bunga munosabat bildirish xalqaro hamjamiyatning vazifasi va burchidir, dedi Hillary Clinton. 26 mart kuni Sariq dengizida Janubiy Koreyaga tegishli harbiy kema cho'ktirib yuborilgan edi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijasida kemaning cho'kishiga Shimoliy Koreya suvosti kemasidan otilgan raketa sabab bo'lgani aniqlangan. Rasmiy Pxenyan esa Janubiy Koreya harbiy kemasini cho'ktirganini keskin inkor qilib, norozilik tariqasida yon qo'shnisi bilan barcha aloqalarini to'xtatishini e'lon qildi.
Sogup Chongal Tongil Yonhuenan yetebuto Pungnamgwange zonmyon pese.
Koreyani tinchlik yo'li bilan birlashtirish masalasi bilan shug'ullanuvchi qo'mita bugundan boshlab o'zaro aloqalar muzlatilishi, shimol va janub o'rtasida bir-biriga hujum qilmaslik haqida erishilgan kelishuv bekor qilinishi hamda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning to'xtatilishini rasman e'lon qiladi, dedi Shimoliy Koreya davlat televideniyasi suxandoni. Janubiy Koreya tomoni ham seshanba kundan Shimoliy Koreyaga mo'ljallangan propagandistik eshitirishlarni qayta tiklashini ma'lum qilib, Pxenyan bilan barcha savdo aloqalarini to'xtatganini ma'lum qildi. Seulga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pekinda bo'lib, Xitoy rahbariyatini Shimoliy Koreyaga nisbatan qattiqqo'l siyosat yuritishga undadi.
I believe that the Chinese understand the seriousness of this issue.
Ishonchim komilki, Xitoy tomoni masalaning jiddiy ekanligini tushungan holda Janubiy Koreya va AQSh tomonidan bildirilayotgan tashvishlarni inobatga olishga urinmoqda. Xitoy bilan birga hamkorlik qilib, Shimoliy Koreya provokatsiyalariga qarshi javob choralari qo'llashga umid qilmoqdamiz, dedi Hillary Clinton.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w'ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qadrli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Muhojir ovozi eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni Hurmat Bobojon tayyorladi.
Amerikaning Idaho shtatida bugun 40 tan ziyod andijonlik istiqomat qiladi. Andijondagi 40-dan omon qolib, Amerika, Avstraliya, Yevropada boshpana topgan bu qochqinlar orasida so'nggi 5 yil ichida Qudanda bo'lganlari, uylanganlari, turmushga chiqqanlari, yo'q qiz chiqarganlari, kelin tushirganlari ham bo'ldi. Muhojir ovozda bugun ana shu to'ylar haqida suhbatlashamiz.
Yangimizdan beri bu yerda birinchi bo'lib ikkita ukamiz uylandik. Shu yillarda Avstraliyadan keldik. Keyingisida 3-ta yigitimiz bor. Cho'g'an Avstraliyadan keladi.
Avstraliyadan 5-ta kelar jo'natganmiz. Ayda,
to'ylar bo'ldi, juda ham chiroyli to'ylar bo'ldi. Bir-biriga rosa munosib keldi. Biz bu 5 ta juftlikka qarab, sevinib, ko'zlarimiz ko'rib, haqiqatda Alloh chevar ekan dedik.
Avstraliyadan AQShga uzatilgan qizlardan biriga uylangan andijonliklardan biri Ilhomjon. Ilhomjon 2005-yil 13-may kuni Bobur maydonida hukumat yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib, yuzlab andijonlik qatori qo'shni Qirg'izistonga o'tdi, ota-onasi esa O'zbekistonda qolib ketdi. Keyin Ruminiya va u yerdan AQShga olib o'tildi va hozir mana Idaho shtatida istiqomat qilmoqda. Andijon voqealaridan 5 yil o'tib Ilhomjon oilalik bo'lib oldi, kelinni Avstraliyadan tushirishdi. Aniqrog'i Ilhomjonni uning Avstraliyada boshpana topgan qismatdoshiga unashtirib uylantirishdi. Aslida kelin bilan to'ydan 4 yil avval Ruminiyadagi Timishvara qochqinlar lagerida ko'rishgan edik, deb so'zini boshlaydi Ilhomjon.
Ha, lagerda yurganimizda ko'rganmiz, ha. Qizlarni bilardi, hammasi esliydi, hammasi shunaqa qizlar. O'zimiz yurtimizdan, Andijondan bo'libdan. Ota-onalarimiz ham xursand bo'ldi bu ishlardan keyin. Ularni ham ko'ngli xotirjam bo'ldi. Mina chiroq.
Avstraliyaga kelganda kutib oldingizmi?
Yo'q, Avstraliyada biz o'zbekchilikda ja unaqa quvormaymiz. Turman. Avstraliyadan kelganda mana shu yerda mana opalarimiz bor, o'zimiz qarindoshlarimiz bular ham. Ashilar kutib oldi.
Qanday ko'rdingiz?
Ko'rishdingiz o'zbekchilikda endi to'y bo'ladi. Nikohdan keyin kelgan acha ko'rishiladi. O'zimiz o'zbek urf odati mana shunday bo'ldi. Piyellarda ham mana shunday bo'ldi.
Degan yaxshi ham. Bu qiz ota-onasi Avstraliyadan.
Ha, ota-onasi Avstraliya. Onasi Avstraliya, ota-onasi.
Avstraliyadan.
Ha, endi xudo xolasa, ha, bordi keldi qilib nima qilamiz?
Andijonlik Sharobiddin akaning aytishicha, so'nggi 5 yil ichida andijonliklar Avstraliyadan Idahoga 3 ta kelin tushirishgan, 2 ta qizni AQShdan Germaniyaga kelin qilib uzatishgan, sovchilik masalalarini internetdagi Skype orqali hal qilishgan.
Uyimizdan beri bu yerda birinchi bo'lib 3 ta ukamiz uylandi. Kelinlarni Avstraliyadan olib keldi. Keyingisida 3 ta yigitimiz cho'g'an Avstraliyadan keladi.
Nimaga Avstraliyadan?
Avstraliyada hali oilali akalarimiz Avstraliyaga ko'chib ketgan. Shularda qizlarim bo'ldi.
Ruminiyada nimaga bo'lgan? Bu oldin bir bilan uchrashgandi.
Men taqdir nasib qilganim uchun bu qizlar katta bo'ldi mana 5 yil ichida. Qizlar ham kelib bu yerda yigitlarimiz bo'ldi.
Boshqa kim olmoqchi tomonda?
Mana yana
o'qitmoqchi.
Ha? Ikkinchi to'yimiz Nasibulla hozir kelgan ekanmiz.
3 ta to'y bo'lgan demak.
Ha, 3 ta to'y.
Nasibulla ham Avstraliyadan keldi.
Yo'q, Nasibullaga shu yerda qizimiz.
Avstraliyadan Idahoga uzatilgan qizlar 3 ta emas, 5 ta ekan. Avstraliya sharqida istiqomat qilayotgan andijonliklarning biri Ma'rufjon aka buni to'g'irlab qo'ydi.
Avstraliyadan 5 ta kelin jo'natganmiz Idahoga. Avvaliga 2-tasi ketgan. Keyin 3-tasi. Bu Muhammadjon aka bor-ku, Dilorom Abduqasimi ziyanlari bo'ladi, ziyanlari. 3-tasi Muhammadjon akani ziyani bo'ladi, akasini qizlari bo'ladi. 3 ta ziyani Asha Amerikaga, Idaho shtatiga kelin bo'lib tushgan. 2-tasi ham mana shu yerda billa do'stlarimizni qizlari bo'lgan, ular billa shu Andijon voqealaridan keyin kelib qo'yganmiz bu yerlarga. 5 yil avval yosh qizlar bo'lgan. Endi 5 yildan keyin mana bo'yi yetib turmush quradigan payti kelib, ularni endi shu yerga billalashib, endi shu yerda mana Muhammadjon akam boshqosh bo'lib o'zi yetdan bilan bularga ko'makdosh bo'lib billa-billa ularni endi shu nimaga Idahoga, Amerikani Idaho shtatiga kelin qilib uzatdik.
Qizlarni o'zlarini uzatavordinglarmi?
Qizlarni o'zlari ketdi. Endi boshqa iloji bo'lmadi, nimagaki boshqalarda pasport yo'q edi-da, huquq yo'q edi u yerga borishlikka. Hali billa-billa bitta bir erkakdanmi yoki bir katta bir onaxonlardanmi billa-billa bizlarga niyat ham bor edi, lekin unaqa sharoit bo'lmadi ashi o'zlari.
Endi bu yigitlar bilan ko'rishganmidi oldin? Qizlar
yigitlar bilan endi ashi billa-billa biz Qirg'izistonda 2 oy turganmiz, bu yog'i Ruminiyada 7 oy turdik. Şimdi endi bir körüşüp bir nima bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin endi baribir ko'rishsa ko'rishmasa bular endi asha billa-billa endi asha undan nimadan chiqqandan keyin endi hali nima deydi? Ashellarda turishi baribir mana misol bu opani qizlari bo'lsa, ularning ota-onalari ham bor-da endi bu nimalarda. Ot kimidir ota-onasi bor, kimidir ot-onasi bor, otasi yo'q qizlar bo'lgan. Endi ularni turishtirishib, shu qizlarni endi mashhur bizga turmishiga nima qilishiga rozimiz, ular shunaqa bir bolalarimiz bor edi deb so'rashib, nima qilishgan?
O'zbekistonda qolgan ota-onalaridan-a?
Ular ham aralashdi bu ishga. Endi ulardan ham bir baribir oldidan o'tishdi. Shunaqa bir to'ylar qilsak bo'laveradi. O'sha o'g'illar katta bo'lib qolyapti. Endi qaytaylik desak bunaqa bir sharoitlar bo'lmayapti. Shunga endi bu o'g'illar bo'yiga yetdi, qizlar ham bo'yiga yetdi. Shunga bir shunaqa bir nima qilsak bo'laveradi deb oldilaridan o'tib bir nimalar qilishdi.
Sovchilik masalalari qanday bo'ldi? Masalan, mana u qizga, mana u yigitga, mana u yigitga, mana u qiz degan masala bo'ladi-ku.
Shuna Skype orqali ko'rishib, va anaqalar qilishdi, gaplashdi. Endi baribir uzoqda turgandan keyin iloji yo'q ekan bir hali. Oldin biz O'zbekistonlarda ko'rishilib, gaplashganimizda endi hali o'zimizdan ashnaqa bo'lganmiz ekan paytlar. Endi bu yerlarda uzoqdaligi uchun endi masalan u kuyov bolalar mana shu o'zida Avstraliyaning o'zida bo'lganda endi u ko'rishib, bir gaplashib nima qilsa bo'ladi. Uzoqdaligi uchun Skype orqali, rasmlar orqali endi gaplashib, chatlashib, hali nima qilishib, bir nima qilib yo'lini qilishdi shekilli.
Endi qizni uzatayotganda u yoqda to'y bo'ldimi Avstraliyada? Qizni uzatayotgan.
Ha, to'y bo'ldi. Bu yerda to'y qildik. Ha, hammamiz birga restoranda to'y qildik. Shu sharoitiga yarasha qilib, shu dasturxon yozib, shu osh maftaha qilib, hali o'zimiz O'zbekistonda kelgandik.
Andijonliklar Avstraliyadan AQShga 5 ta kelin tushirishgan bo'lsa, 2 ta qizni AQShdan Germaniyaga kelin qilib uzatishdi. Aydahodan Germaniyaga uzatilgan kelinlarning biri Guljahon. U Andijondagi isyonni uyushtirganlikda ayblanib, O'zbekistonda jazo muddatini o'tayotgan Qobul Parpiyevning qizi bo'ladi. Aydahoshtada yashayotgan Ayotgor opa Guljahonni o'zini qizlari qatorida ko'rib keladi. Uni to'yga ham o'zi bosh-qosh bo'lgan.
To'ylar bo'ldi, juda ham chiroyli to'ylar bo'ldi. Bir-biriga rosa munosib keldi. Biz bu 5 ta juftlikka qarab, suyini ko'zlarimiz ko'ra haqiqatda Alloh chevar ekan dedi. Mana yaqinda yana bitta to'y qildik. U to'y men o'zimi kenja qizim, ya'ni Mesroy O'zbekistondan 5 yilda ayrilidan keldi. Voy 5 yilda keldi qizim. Voy uni meni shashtirmanglar. Men qizimga to'y bo'lib ham kenja toyim 5 yil har xil muhitlardan keldi, ayrilida dedim-da, deb ruxsat bermadi. Mana shu yerda o'z ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, katta yoshli hojilarga borib keldi. Najimxon tog'a xonasida billa turadigan bir o'g'ilini. Endi billa yashaganingizdan keyinchi hammasi jigar bag'ir o'g'ildan da ziyoda bo'lib ketar ekan. Shu bitta nimani 29larga kirib qoldi. Jon qizim, shuni ayalari deydi Andijondan deydi sizi qizingizni deydi mashaqqat deydi chiqib ketganini deydi kelganini eshitibdi. Qo'ldan chiqarma deyapti. Men kapil qo'ldan chiqaman deb. Yo'q, taqdir nasib ekan 28-chi kuni qizimi tug'ilgan kun edi. Shu kuni to'y qildi. Juda ham shirin shakar o'g'limga berdik. Kenjatoy malikamni kenjatoy shahzodaga uzatdik. Xudoga shukr, mana juma kuni 40 kunlik bo'lishdi ular, yangi kelin kiyovlar.
Germaniyadami?
Mashhadda.
Qisqacha bir tushuntirib bering. Demak, Nurullo akani 2 ta o'g'li, sizning kiyovingiz.
Ha, Omonillo meni katta kiyovim.
Qaysi qizingizga?
Nimani? Robiya qizga. Gulmira Qirg'izistonda ushalib 70 kun qamalib qolgan. Asha nimani? Gulmira qizdi, xo'jayini Omonilla. Omonilla meni oilamni katta farzandi. Endi yana nima qilib?
Kichik o'g'illari bor.
Ha, kichik o'g'illari bor. Rahmatillo, u Rahmatilloga bo'lmagan qizimni berdim, do'stim qizini.
Ha, yaxshi.
Guljahonda.
Quda
bo'ldi. Bu yerda Andijondan kelgan Miyassaroy qizimi, bu yerda Nasibulloh degan o'zimizni Andijonlik yigitga turmushga uzatdim.
Zo'r. Hozir Aydahoda uylanish yoshiga yetib qolgan andijonlik bo'ydoqlar ancha. Ota-onalari O'zbekistonda qolib ketgan bu yigitchalarni uylantirish vazifasi endi Aydahodagi keksa andijonliklar boshiga tushgan.
Inson hayotda yashaydi ekan, baribir majbur ekan-da ishlar qilishlikka. Ya'ni kim hali ko'yni kisagani, ko'yni tortgani, ko'yni chopganini xohlaydi ekan-da.
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.